Zrinka ostala dužna, ali sutra, dobro, dobro, znači sutra uveče, dakle za sutra uveče, ako se sjećate, imamo sala. Večeras imamo jednu temu, kao što znate, ja sam je najavljivao kao posebnu temu. Ova tema o Hristovom vaskrsenju je bila uzrok za mnoge ljude koji su postali hrišćani zahvaljujući ovom događaju u istoriji. Odmah da kažem da mi verujemo da je vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista istorijski događaj. Da li je to stvarno tako, mi ćemo vidjeti. Ja želim pre nego što krenemo ovu diskusiju o Hristovom vaskrsenju da čitamo neke tekstove u Bibliji i onda posle toga ćemo polako ulaziti u ovu materiju. Dakle, hajdemo da čitamo prvu Korinćanima poslanicu. Da li još nekome treba Biblija? Vi već ste se naučili, ali ako je neko prvi put, jel vama treba ovde? Evo jedna Biblija ovde treba. Da li još nekome treba Biblija? Evo i Marku. Kako si Marko bez Biblije mogao da učeš? To je. Ja. Donećete ove lepe devojke, evo. Dakle, evo da sačekamo još Bibliju. Dakle, još jedna Biblija nam treba. Još nekome? Dobro. Dakle, prva Korinćanima 15. poglavlje. Prva Korinćanima 15. To je čuveno, čuveno poglavlje. Često ova glava se u teologiji naziva himna života. A zašto? O tome nekom drugom prilikom, ali sad ćemo čitati samo neke stihove na početku. Neka nam neko kaže samo stranicu. 182 u Čirilici ili Latinici? U Čirilici 182, hvala lepo, 159 latinica. 159 latinica. Pogledajte ovaj tekst. Ja bih jako voleo da pokušate da zapamtite ove tekstove kad govorimo o temi vaskrsenja. Dakle, prva poslanica Korinćanima koju je napisao apostol Pavle, 15. poglavlje, 14. stih. Tekst kaže, a ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovedanje naše i uzalud i vera naša. Ovo su neverovatne reči, još jedan put, slušajte ih pažljivo. Ako Hristos ne usta, misli se izmrtvih, uzalud dakle propovedanje naše i uzalud vera naša. Idemo jedan stih unazad, on kaže, i ako nema vaskrsenja mrtvih, to ne, ni Hristos ne usta. Onda 17. stih kaže, a ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša, jeste u grecima svojim. I onda 19. stih kaže, i ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. Dakle, vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista je očito centralni događaj ljudske istorije i hrišćanstva. Možda možemo reći da je to temelj na kome čitava hrišćanska crkva stoji ili pada. A to je individualno tako. Ako pogledate nas individue, ja kao što sam govorio pre nekoliko večeri, kad dođe to suštinsko pitanje, da li postoji Bog koji je u stanju da vrati ljudima život? To je suštinsko pitanje. I ako, znate šta kaže još apostol Pavle, u Rimljanima poslanici, ako veruješ, ako priznaješ ustima svojim da je Hristos Bog, i ako veruješ da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Još jedan put, slušajte pažljivo, to je deseta, Rimljanima 10. glava 9. stih. Ako priznaješ ustima svojim da je Hristos Bog, i ako veruješ da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. spas. Temelj hrišćanstva je vera u Hristovo vaskrsenje. Da li možemo verovati u Hristovo vaskrsenje? Ja se sećam, ja sam mnogo puta govorio o ovoj temi na različitim mestima, ali se sećam da su neki prilično važne, intelektualno kompletne osobe postali hrišćani zahvaljujući ovoj temi. I zato večeras, hajdete, pođite sa mnom u tu avanturu. Kada govorimo o Hristovom vaskrsenju, postoje tolike sumnje, to je događaj na koji se najviše udaralo u istoriji hrišćanske crkve. Evo daću vam neke samo teorije koje su postojale kada je u pitanju Hristovo vaskrsenje. Neki su kazali, Hristos nikada nije ustao iz groba, nego su učenici, kada su u nedelju jutro, trčali na grob, bili su uzbuđeni, oni su otrčali na pogrešan grob, koji je bio u stvari prazan. Dakle, otrčali su na pogrešan grob, videli su da je grob prazan i na osnovu tog iskustva praznog groba propovedali su i izmenili svet da je Hristos vaskrsao. Drugi su govorili u toku istorije da u stvari Hristovi učenici su ukrali Hristovo telo. Ukrali Hristovo telo i kad su ga ukrali, onda su propovedali svima, evo, nema tela, Hristos je ustao iz mrtvih. Neki treći su govorili da su Hristovi neprijatelji ukrali telo. Sakrili telo i na osnovu toga su hrišćani kasnije propovedali. Neki drugi su govorili da Hristos nikada nije umro na krstu u potpunosti, nego je samo izgubio svest i onda kada su ga stavili u tu ledenu, hladnu grobnicu od kamena, onda se svest vratila i na osnovu toga, naravno, Hristos nije umro i onda su hrišćani propovedali vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. I za svih onih teorija i pretpostavki postoji jedna ideja, to je negiranje čuda kao takvih. Negiranje čuda kao takvih. I naravno, taj problem je diskutovan jako dugo u filozofiji i teologiji. Da li možemo verovati u čuda? Postoje dve ključne osobe u istoriji filozofije i teologije koji su jako opširno pisali o ovom problemu. Jedan škotski skeptik, veliki filozof, ali nevernik, po imenu David Hume, jedan od najvećih filozofa u istoriji filozofije. Drugi je jedan jevrejski panteistički mislilac koji živi u Holandiji ovde blizu, koji se zvao Benedikt Spinoza. Verovatno ste čuli, možda vi koji ste ovde, postoje moji kolege, profesori filozofije, i verovatno ste čuli i za jednog i za drugog. Šta su oni govorili? Šta je to govorio David Hume i šta je to govorio Benedikt Spinoza? Svakako da postoje nijanse među njima, ali u suštini, evo kako su oni svoje argumente, kako su o njima pisali. Prvo, oni kažu da postoje prirodni zakoni koji su, postoje univerzalni prirodni zakon. To je još od vremena Njutna, Isaka Njutna, verovalo se da čitav svemir je utemeljen na određenim zakonima, univerzalnim prirodnim zakonima. I Hume i Spinoza kažu da su ti prirodni zakoni nepromenjivi. To je drugi postulat. Znači, postoje univerzalni prirodni zakoni, prvi postulat. Drugi postulat, i prirodni zakoni su nepromenjivi. Čudo bi značilo, treći postulat, promenu tih nepromenjivih prirodnih zakona, što je nemoguće. I četvrti postulat jeste, pošto je nemoguće promeniti nepromenjive prirodne zakone koji postoje u prirodi, čuda su nemoguća. Hristos nikada nije ustao iz groba. David Hume, imate čitavu njegovu analizu svih ovih događaja, i jednostavno on je govorio o, da vas puno ne zamaram s tim, ali znam da neki od vas ste jako za to zainteresovani, to zaključujem iz razgovora posle predavanja. Možda samo da vas podsjetim da sve izjave koje ljudi imaju na ovom svetu, koje kažu, to što god mi kažu, i Hume, i Kant kasnije, i Gottfried Leibniz, i sve što mi kažemo, oni su podelili u dve vrste takozvanih propozicija. Prva propozicija oni su nazvali analitička propozicija. Šta to znači analitička? To znači da ona je istinita sama po sebi. Istinita sama. Njena kontradiktornost bi vodila njena suprotnost bi vodila u samu kontradiktornost. Naprimjer, evo daću vam primjer. Kad kažete, na primjer, svi neženje su ljudi, možda se neko ne bi s tim složio, ali uzmite primjer ovu rečenicu. Svi neženje su ljudi. Naravno, ako kažete suprotnost ovoj rečenici, svi neženje nisu ljudi, to je samo kontradiktorno, to ne može da stoji. Znači, ova rečenica je istinita sama po sebi. Ne treba tražiti njenu istinitost negdje u iskustvu. Ali ako kažete sljedeću rečenicu, ako kažete, moji prvi susjedi su čovjek sa crvenom kosom i njegova debela žena. Kako ćete znati da li je ova rečenica istinita ili nije istinita? Tačno, znači, ova rečenica nije istinita sama po sebi, nego morate da odete na vrata od komšija i da vidite da li je ona istinita ili nije. Ove rečenice se zovu sintetičke rečenice, znači njih, one nisu a priori, kao što su to analitičke, nego su a posteriori i one zavise od iskustva. Njihova istinitost zavisi od iskustva i njihova, ako kažete, suprotno, moji prvi komšije nisu čovjek sa crvenom kosom i njegova debela žena, to nije kontradiktornost. Jednostavno, iskustvo će potvrditi istinitost ili suprotnost ove rečenice. I naravno, i David Hume je sve naše izjave ili propozicije, kako to kažemo, podelio u te dve grupe, analitičke i sintetičke, i kada je u pitanju Bog postoji. Bog postoji. Naravno, za hrišćane je ta rečenica analitička, jer kad kažete Bog ne postoji, to je sama kontradiktornost za hrišćane. Zato je ova rečenica analitička, ili a priori. Ili. Međutim, za Davida Hume-a to nije istina. On je kazao, tačno, ona je analitička, ali on je dao jednu reč, ona je tautološka. To znači, ona ona ne govori o realnosti. Mi nikako ne možemo znati da li je to istina ili nije, jer on je kazao da ako se nešto danas događa, ako on je ukoristio primjer bilijara, ako loptica A udari lopticu B, loptica B udari lopticu C, ako se to dogodilo jedan put, nema nikakvih potvrda da će se to ponovo dogoditi. Prema tome, on je taj zakon kauzalnosti koji potiče još od tome Akvinskog totalno negirao i tako dalje i tako dalje. Dakle, da se vratim sada na Davida Hume-a i da kažem da po Davidu Hume-u i Benediktu Spinozi zakoni su nepromenjivi u prirodi. I pošto su zakoni nepromenjivi, a čuda znači promenu tih prirodi, jer čuda znači nešto što se ne događa po prirodi, inače čudo ne bi bilo čudo ako se događa u skladu sa prirodnim zakonima. Da bi nešto bilo čudo, ono mora se dogoditi van prirodnih zakona. Međutim, ti zakoni su nepromenjivi i prema tome čuda su nemoguća. Međutim, da vam odmah kažem da je 20. vek negirao Davida Hume-a, a kako ga je negirao? Evo, ja sam sačuvao ovu kopiju Time magazina i vi svi poznajete ovog čoveka, Alberta Einsteina. Vjerojatno da znate da je bio ženjen sa našom ženom iz Novog Sada, sa Milevom Marić. I Einstein je proglašen za najvažniju osobu u 20. veku. 20. veku. I onda kad čitate ovaj članak, a taj magazin je vjerojatno najuticajniji časopis na svetu danas, kad čitate zašto je ovaj malo odsutni profesor, za koga je njegov nastavnik u srednjoj školi kazao da od njega nikada ništa neće biti, zašto je proglašen za najvažniju osobu u 20. veku, evo zašto. Ako idete u vreme Njutna, recimo, Njutn je govorio o tim nepromenjivim, čitav svemir se kreće po određenim zakonima i ti zakoni su nepromenjivi. Vidim kasnije jedan drugi naučnik, Max Planck, koji je bio Nemac, i Albert Einstein, oni su potpuno revidirali tu taj pojam nepromenjivi zakon. Šta su oni uradili? Ja verujem da većina od vas znate, ali da ja to ponovim. Zašto je Einstein toliko važna osoba? Einstein se usudio da razmišlja da neki zakoni za koje se verovalo da su nepromenjivi, da su oni u stvari promenjivi. Naprimjer, evo da neki primjer odmah. Verovalo se sve do vremena Einsteina da su vreme i prostor konstante, nepromenjivi. Sve do vremena Einsteina i Maxa Plancka. Vidim, dolazi do otkrivanja kvantne fizike, pa su došli do zaključka da recimo ti elektroni oko atoma su nepredvidivi. Ili, da sad citiram Einsteina, njegovu teoriju relativiteta, Einstein je kazao, ovo ćete svi razumjeti sada, i nije nikakav problem. Einstein je ustvrdio, na primjer, da svetlost, da jedino što je konstanta, to je brzina svetlosti, 300.000 km u sekundi, a da vreme i prostor su promenjivi, što niko nikada, da ste to kazali Newtonu, on bi se okrenuo u grobu. I sada evo primjer kako je to Einstein potvrdio. Einstein kaže ovako, ako uđete u voz, evo to znate onu njegovu čuvenu formulu, energija jednako, masa puta cena kvadrat. Što znači da materija i energija su samo dva različita oblika, ali u suštini sve je to isto. I on je prvi govorio o cepanju atoma, malog atoma koji u sebi ima ogromnu energiju. Ali ja rekao, ako recimo uđete u voz i taj voz se kreće, imate brata blizanca recimo, i taj brat blizanac ostane na zemlji, a drugi brat uđe u voz. I taj voz se kreće sve brže i brže i približava se brzini svetlosti. Taj brat koji je u vozu, on će sporije da stari, vreme za njega će početi da teče sporije. Ne samo da će vreme početi da teče sporije, nego i vagoni tog voza će se menjati, prosto će se menjati. I to je donelo ogromnu revoluciju na polju da vreme i prostor nisu konstante, nego su relativne vrednosti. Znači, do tada svi su verovali, ali odjednom su shvatili da to nisu konstante. I sada dozvolite da, zašto ja govorim ovo Einsteinu? Da ste, kao što sam kazao, u vreme Newtona, nekome kazali, a Newton je bio uvaženi profesor, najveći naučnik, ovdje u Nemačkoj je bio Gottfried Leibniz i njih dvojica su se stalno dopisivali i ne slagali, i onda su govorili ko je prvi šta otkrio i tako dalje. Da ste to kazali, to bi kazali, to je nemoguće, zakoni prirode su nepromenjivi. I onda dolazi Einstein i kaže, ipak su promenjivi. I onda njegovo čuveno Einsteinovo shvatanje jeste da svetlost nije samo val, nego je i sastavljena od čestica koje su nazvane fotoni ili kvante. Zato se to zove kvantna fizika ili kvantna mehanika prostora. Dakle, i zato postoji ta teorija struna, da u stvari čitav svemir na tom subatomskom nivou se sastoji od malih paketića energije, od struna. Čitav svemir od struna. Ali ono što je najzanimljivije za Einsteina jeste da je on otkrio da svetlost se ponaša i kao čestice, fotoni, ali kao isto kao i val. I zato imate danas lasere. Zašto je Einstein najvažnija ličnost? Pa zato što zahvaljujući Einsteinu i njegovoj teoriji relativiteta mi imamo lasere, mi imamo televizore, mi imamo telefone mobilne u koje smo zaljubljeni do besvesti i sve drugo. Einstein je izmenio svet svojom teorijom relativiteta. Prema tome, tada su David Hume i Benedikt Spinoza tvrdili da su prirodni zakoni u potpunosti nepromenjivi, da su čuda kršenje tih nepromenjivih prirodnih zakona, dakle da su čuda nemoguća. Verovatno bi oni danas drugačije razmišljali. U stvari, nama se često čini da su nešto čuda, što u stvari i nisu čuda, ali da kažem da za Boga čuda ne postoje, jer je Bog tvorac tih prirodnih zakona. Bog je tvorac tih prirodnih zakona. Dakle, eto toliko o tome. Uglavnom, nauka se zasniva na takozvanim regularnostima, a ne na singularnostima. Oni kažu, Isus je samo jedan put ustao iz groba, da bi u nešto mogli da verujemo, da je istorijski događaj, to mora da pripada sferi koja se naziva regularno, to znači da se događa ponovo, uvijek iznova. Isus je vaskrsao jedan put, dakle to ne pripada toj sferi regularnosti, prema tome ne možemo u to verovati. Međutim, ja isto podsjećam one koji u to veruju, da po njima stvaranje sveta se također dogodilo samo jedan put. Big Bang, kako oni, ono o čemu smo prve večeri govorili, dakle to se dogodilo samo jedan put, oni ipak u to veruju. Ili nastanak života, po njima se dogodio tako što su se vele munje, što su se gasovi mešali pod utjecajem tih munja u aminokiseline, aminokiselina u prvu tu belančevinostu molekuli itd. itd. I to se dogodilo samo jedan. Iako to pripada fenomenu singularnosti, oni još uvijek veruju da se to dogodilo. Znači, nema velike tu logike. Hajmo sada na sam biblijski izveštaj o vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. Da li je stvarno u to moguće verovati? Gledajte, sutra večer ćemo završiti ovu seriju predavanja. I možda, ko zna da ćemo se ikada vidjeti, a družili smo se ovdje 8 večeri, a to je prilično dugo, dobro smo se upoznali već. Sećam se jedne bake, koju nikada neću da zaboravim, koja je bila hrišćanka, ali u trenutku kad je ležala na samrtničkoj postelji, onda je kazala tu čuvenu rečenicu. Ko zna da li je to ipak tako? Ko zna? A znate šta? Svi smo, vremena su nesigurna. Vidite da su nesreće svuda i bolesti svuda oko nas. Dobro je da raščistimo to u sebi nekako i da pokušajte, upregnite bedra uma svojega i pokušajte da jednostavno razmišljate večeras da li je stvarno moguće da je Isus ustao iz groba ili nije ustao iz groba. Hajmo da čitamo taj izveštaj, koji je možda najčudniji izveštaj za neke ljude u Bibliji, i onda, kada ga budemo pročitali, onda ćemo govoriti o njemu. Idemo u Evanđelje po Luci, 24. poglavlje. Neko će nam reći stranicu, dakle to je Novi Zavet, Evanđelje po Luci je Novi Zavet, Čirilica 93. stranica. Hvala lijepo. Čirilica je 93. stranica. Molim? 81 latinica. Hvala lijepo. Od latinica 81. Evo teksta. Dakle, Evanđelje po Luci. Ja ću čitati i posljednja tri stiha u 23. glavi. A znate zašto? Sad ćete razumjeti zašto. Kada je Isus bio u grobu, a sinoć smo Hrista ostavili u grobu. 54. stih, 23. glavi. Dakle, samo tri stiha prethodno pogleda kaže. I dan bijaše petak, i šta osvitaše? I subota osvitaše. Kada je to subota osvitala? Šta zaključujete? Prav razum. Da li je to bilo jutro ili je bilo večer? To je bilo večer. Znači, po biblijskom shvatanju, subota počinje sa zalaskom sunca u petak uveče i do zalaska sunca u subotu uveče. Dakle, ovo je bio petak popodne, petak veče. Zanimljiv tekst kaže, i dan bijaše petak i subota osvitaše. Do današnjega dana Jevreji slave subotu od petka uveče do subotu. Otprilike kako sunce zalazi. Gdje god da žive po svetu, od zalaska do zalaska sunca. A ovo je posle Hristove smrti, pogledajte. I onda 55. stih. A žene koje bijahu došle s Isusom iz Galileje dođoše za Josipom i videše grob i kako se telo metnu. Vrativši se pak, pripraviše mirise i miro i u subotu, dakle, ostaše na miru po zakonu. Po kom zakonu? Da, sve, 10 Božih zapovesti. Znači, jednostavno, ove žene, koje su bile najbliži Hristovi saradnici, u subotu su ostale na miru po zakonu, kako to kažu, 10 Božih zapovesti. I onda 24. glava kaže, a u prvi dan nedelje, evo nedelja se ovdje spominje, pošto je subota prošla, dođoše vrlo rano na grob i donesoše mirise što pripraviše i neke druge žene s njima. Znači, otiše su na grob Hristovi. Ali nađoše, šta? kamen odvaljen od groba. I ušavši ne nađuše tela Gospoda Isusa. I kad se one čuđah u tome, i gled, dva čoveka staše pred njima u sjajnim haljinama. Verujem da su to dva anđela, tako. I kad se one uplašiše i oboriše lica k zemlji, rekoše, što tražite živoga među mrtvima? To su čuvene reči, čuvene, jako poznate. Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovde nego ustade. Opomenite se kako vam kaza kad beše još u Galileji, govoreći da sin čovečiji treba da se preda u ruke ljudi grešnika i da se razapne i treći dan da ustane. I opomenuše se reči njegovih. I vrativši se od groba, javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalim. Vidite, žene su bile prve koje su saznale vest o Hristovom vaskrsenju. Koje su bile te žene? 10. stih kaže. A to bijaše Magdalina, Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima, koje kazaše ovo apostolima. Či žene su otišle na grob, videli su da je grob prazan, anđel im je kazao ono što im je kazao, i one se vraćaju da to kažu učenicima. 11. stih kaže, i njima se učiniše njihove reči kao istina, i verovaše. Jer tako piše, jel me pratite? Kako su reagovali apostoli? Pa nisu verovali. Tekst kaže, i njima se učiniše njihove reči kao laž i ne verovaše. Ali Petar ne može da izdrži. Petar kad je to čuo, shvatio je nešto se neobično dogodilo. I Petar, ustavši, otrča ka grobu. A Petar je već bio u godinama. Zamislite, Petar trči. Već najstariji od svih apostola. Petar u svom hodu osjeća da se nešto neobično dogodilo. I ustavši otrča ka grobu i natkučivši se, šta to znači natkučivši se? Nagnuo se da vide same haljine gde leže i otide čudeći se u sebi šta bi. Evo tog izveštaja koje je za mnoge ljude čudan i neprihvatljiv zbog onoga što sam kazao večeras. Prvo, što želim da, s čim želim da počnem večeras, želim da vam kažem da kada je u pitanju biblijski izveštaj o vaskrsenju, ili uopšte kada je u pitanju izveštaj o Hristu, o Hristovoj smrti i vaskrsenju, mi imamo danas najveće tekstualno bogatstvo koje se odnosi na Hristovo vaskrsenje, više nego za bilo koji drugi događaj staroga veka. Mi imamo danas preko, a iste su mi ostavili, vidite. Ja sam vidio da oni isprobavaju i ja sam mislio sve u redu. A evo ovaj malo piše, ali... Dakle, mi imamo danas oko 5300 manuskripata. Znate šta su manuskripti? Manuskripti su kopije originala. Dakle, ako želimo da... A, ima ovde negde. Eto je onaj drugi, hvala lepo. Dobro. Znači, 5300 manuskripata. Ako želimo da utvrdimo istorijsku vrednost bilo kog događaja u starom svetu, bilo kog događaja, onda imamo relativno vrlo mali broj manuskripata ili dokumenata koji nas na to upućuju. Međutim, kada događaj koji je poduprt sa najvećim brojem dokumenata, spisa, istorijskih tekstova, od bilo kog drugog događaja staroga sveta, je Hristovo vaskrsenje. 5300 manuskripata. Prema tome, ako želite da dovedete u pitanje Hristovo vaskrsenje, onda molim vas dovedete u pitanje čitavu istoriju. Čitavu ili sve događaje istorije. Međutim, ne samo da mi imamo oko 5300 manuskripata, nego ono što je zanimljivo jeste da vremenski raspon između takozvanih autografa i manuskripata. Dakle, autografi su originalni tekstovi biblijskih pisaca ili proroka. To je ono što su biblijski pisci stvarno pisali. Znači, ali mi nemamo danas ni jedan autograf za Bibliju, molim vas, ni jedan autograf. Ali imamo oko 5300 manuskripata. Ali ono što je važno i što znamo, vremenska razlika između autografa i prvih manuskripata je negde oko 100 godina. Da li znate kolika je vremenska razlika za većinu starih tekstova, kao što je, na primjer, Ilijada i Odiseja, ili za druge tekstove? Vremenska razlika za većinu starih događaja između autografa i manuskripata je oko 1000 godina. 10 puta veća nego za biblijske tekstove. I dozvolite mi da ustvrdim večeras. Ja mislim, ni sa kakvim, da je sam Bog bdio nad izveštajem o Hristovom vaskrsenju. Zašto je važno da je ovaj raspon vremenski između nastanka autografa i prvih manuskripata tako kratak? Zašto je to važno? Zato što su bili očevici, zato što su u tih 100 godina bili su još uvek svedoci, oni koji su bili prisutni tamo. To je jako bitna stvar, jako bitna stvar. To je drugi važan, znači imamo čitavo tekstualno bogatstvo danas. Takođe, drugi argument, imamo veoma kratak vremenski period između autografa i prvih manuskripata. Postoji treći važan argument. Kada naučnici postoje biblijski naučnici koji se bave detaljima biblijskog teksta, i ja ih poznajem mnoge od njih, kada su upoređivali ove manuskripte, uvek neki put je u tim manuskriptima došli do određenih promjena. Tačnost autografa u odnosu na manuskripte, recimo u Ilijadi, Homerovo Ilijadi je negde 90%. Ili tačnost Mahabharate, recimo indijskog teksta, je negde 95%. Tačnost biblijskih autografa, manuskripata, oprostite, u odnosu na autografe je 99%. Prema tome, iako je Biblija pisana ljudskim jezikom, Biblija nije pisana nebeskim jezikom, Biblija je pisana ljudskim načinom izražavanja, ljudske misaone strukture se nalaze u Bibliji, ali u tim ljudskim rečima mi verujemo da se nalazi reč Božja. Ja verujem da je sam Bog bio nad biblijskim tekstom i upravljao ljudskim autorima koji su pisali tako da je tačnost manuskripata koje imamo u izobilju u odnosu na autografe 99%. Ako želite da negirate bilo koji događaj staroga sveta, možete da ga dovedete mnogo više u pitanje nego događaj Hristovog vaskrsenja. Ovo ima još mnogo argumenta, ako hoćete, broj ljudi koji su pisali o Hristovom vaskrsenju. Ili broj ljudi koji su pisali, mnogi stari događaji, o njima je pisalo par ljudi, jedan, dvojica. Kada je u pitanju Hristovo vaskrsenje, vi imate čitavu plejadu, Matej, Marko, Luka, Jovan, Pavle, Petar. Vi imate jedno čitavo bogatstvo ljudi koji su pisali o tom događaju. I to je veoma, veoma bitan argument. Ali, dozvolite mi da vas ja večeras vratim u Jerusalim, u vreme kada se dogodilo raspeće Isusa Hrista. I kada se dogodilo vaskrsenje. Zaboravite sada da ste u Offenbachu, da ste u Nemačkoj. Ajde, pođite sa mnom da idemo u tu poslednju sedmicu kada je Hristos bio na ovoj zemlji i kada je ušao u Jerusalim. Dakle, mi pretpostavimo da negde u nedelju pre toga Isus je došao u Jerusalim, taj sledeći vikend je bila Pasha, to je bio najveći praznik u Jevreja, Pasha. Jevreji iz celog Rimskog carstva su dolazili u grad Jerusalim, neki su stanovali kod svojih rođaka, u kućama, neki su kampovali na krovima, znate da su krovovi u Palestini rav, pa su se onda, neki su bili na krovima, neki u dvorištima kuća, neki su kampovali izvan grada Jerusalima, jer stanovništvo Jerusalima u toku praznika Paske bi se učetvorostručilo. Otprilike bilo je oko 30.000 ljudi u Jerusalimu toga vremena. Dakle, stanovništvo bi se, i Hristos u nedelju pre te paskalne subote je triumfalno ušao u Jerusalim. A vi znate kako je to, tako su carevi nekada ulazili u Jerusalim. I ja sam bio u Jerusalimu prošle godine i verujte, Jerusalim je fascinantan grad. Do današnjega dana ja nisam verovao da će Jerusalim da ostavi takav utisak na mene kao što je ostavio. I ja sam mislio da će vrednost biblijskog teksta na neki način biti bar malo umanjena kada budem video realnost. Ne samo da nije bila umanjena, Vrednost biblijskog teksta je toliko porasla. Jerusalim je veoma specifičan grad. Jerusalim se nalazi na brdu. Kad idete, sletite u Tel Aviv, aerodrom nema u Jerusalimu, avioni ne lete za Jerusalim, ja to nisam znao, ja sam tražio na internetu kartu za Jerusalim, nema, nego letite do Tel Aviva i onda se vozite, jako je blizu, i onda se od Tel Aviva penjete prema Jerusalimu. Sve zgrade u Jerusalimu su načinjene od belog kamena. Taj kamen mora da bude iz kamenoloma oko grada Jerusalima. Nijedna zgrada ne može da se zida sa materijalom koji nije iz tog... Tako da je cijeli Jerusalim u belom, u tom belom kamenu. Ulice su popločene isto tim istim kamenom. Jerusalim deluje veoma impresivno i dan danas. I Isus u nedelju pre te paskalne subote ulazi u Jerusalim. I vi se sećate tog događaja. On je ušao na Magaretu. Zašto je ušao na Magaretu? Zato što su carevi nekada ulazili na Magaret. I naravno to je imalo drugi simboličan značaj. Sada zamislite te ljude koji su bili u toj povorci. Mnoštvo ljudi trči ispred Hrista. Mnoštvo ljudi trči iza Hrista. Mnoštvo ljudi stoji i hoda pored Hrista. I peva jednu čudnu pesmu. Ako čitate Evanđelja, vi ćete saznati koja je to pesma bila. To je bila pesma Osana, Osana, sinu Davidov. Šta to znači to Osana, 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 sinu? Zašto sinu Davidov? Osana znači neka slavljen bude sin Davidov. Zašto sin Davidov? Pa David je bio najveći car u jevrejskoj istoriji. U vreme Davida, jevrejsko carstvo je bilo najveće u čitavoj istoriji. Verovatno su Jevreji toga vremena prepoznali sada u Hristu novoga Davida, novoga cara koji će sesti na presto, osobu koja će ih osloboditi od rimskog jarma. I sada zamislite to mnoštvo. Ljudi su skidali čak svoje haljine. A znate kako nije bilo haljina? Čitali smo pre par večeri, ja mislim da prošle subote smo o tome govorili, da često kad bi čovjek umro, oni su bacali kocke kome će njegovo odelo da... Jer nije bilo odela, nije bilo odela. Sada, prilikom Hristovog triumfalnog ulaska u grad Jerusalim, ljudi skidaju svoje odelo i stavljaju ispred njega. Drugi lome one palmove grančice i stavljaju te grančice i pevaju i raduju se. Ja verujem da i Hristovi učenici su bili presrećni. 3,5 godine su Hristovi učenici hodali prašnjavim putevima Palestine, iz jednog sela u drugo selo, iz jednog mesta u drugo mesto, propovedajući Evanđelje. Ali svi su se oni potajno nadali da će Isus svoje carstvo da uspostavi na ovoj zemlji. Da će ih on osloboditi od Rimljana. Da će on biti novi David, novi car. Apostoli Hristovi do posljednjeg trenutka nisu razumjeli prirodu Hristovog carstva. Oni su verovali da će on biti ovozemaljski vladar. A Hristovo carstvo nije bilo ovozemaljsko, nego je bilo duhovne prirode. Isus nikada zvanično nije želeo da menja političke strukture rimskog carstva. Nemate ni jednu izjavu u Bibliji kada je Hristos napadao rimsko carstvo. Čak i kad su ga kušali, da li treba davati porez Cezaru ili Česaru, on je kazao dajte Česaru Česarovo, Česarevo, a Bogu Božje. To znači ako bilo koja crkva se uključuje u političke aktivnosti, da li ona radi Hristov posao? Ne. Uloga crkve nije da se bavi politikom, uloga crkve jeste da propoveda istinu o Hristu, istinu o Bogu. I to mnoštvo, silno mnoštvo, ulazi sa Hristom u grad Jerusalim. Oni od njega očekuju sve. Sve. Kaže se tu gde je mnoštvo prošlo, samo par stotina metara, s leve strane se nalazila rimska tvrđava Antonija. I svi su očekivali da će Hristos uzeti vlast u ruke. Međutim, Hristos je prošao, ušao je sa tom masom u grad Jerusalim. To je bila velika gužva, ti hodočasnici, možete zamisliti, religiozni fanatizam, umor, sve je to bilo prisutno u toj masi. I umjesto da Hristos uzme vlast u ruke, taj isti Hristos odlazi u Vitaniju kod Lazara i kod Marte i za ovo mnoštvo, to je izdaja, ali ne samo izdaja, to je i priznanje da on nije Mesija koga treba čekati, on je izdajica. To isto mnoštvo će vikati samo par dana kasnije, rasni ga, rasni ga, krv njegova na nas i na decu našu. Vi znate koliko je mnoštvo varljiva kategorija. U jednom trenutku svi aplaudiraju, već u drugom trenutku to isto mnoštvo govori raspni ga, raspni ga. I zaista, kao što smo sinoć govorili, Hristos je u petak razapet. Šta su radili njegovi učenici kada je Hristos bio razapet? Biblija kaže, jedan se usudio da ga prati do sudnice. Sve je to počelo u četvrtak uveče, te sedmice. I svi su se razbežali. Pobegli su jednu gornju sobu. Kaže Biblija, od straha jevrejskoga. Čekali su da se hodočasnici raziđu i da oni se vrate svom zanimanju. Ja mislim da su bili duboko, duboko razočarani. Ali jedan čovek nije želeo da to propusti. To je bio Petar. Veliki Petar. Znate, u evanđeljima postoji jedna suprotnost između Petra i Jude. Često se kaže da je Petar anti-Juda i da je Juda anti-Petar. To su dve potpuno različite osobe u evanđeljima. Kakav je bio Petar? Petar je bio, kao što njegovo ime kaže, znači stena. On je bio načinjen od jednog komada. Taj kad je progovorio, vi ste znali ko je taj čovjek. Dok je Juda bio lukav čovjek. Jedan autor kaže da je on bio kao pauk koji drži, želi da sve konce drži u svojim rukama. I Petar, kada je Hristos uhvaćen u petak uveče, Petar je želeo da bude prisutan. I Petar je došao, ali nije ušao u sudnicu. I grejao se tu, bilo je hladno, noću je jako hladno u Jerusalimu. Preko dana je toplo, ali kad mrak padne, rosa, tamo nema kiše, redko, ali rosa svake noći. I tako da je Jerusalim zelen, zelen, ima drveća, ima i trave. I Petar dolazi i vidi tu se grupa ljudi greje oko vatre i on prilazi da se greje na toj vatri. I zamislite dušu Petrovu. Mi znamo da je Petar bio oženjen, ne znamo da li imao dece. Ali u Bibliji piše da je bio, jedini je on za koga piše da je bio oženjen. On je ostavio, on je bio ribar, ostavio je svoje čamci i svoje mreže, ostavio je svoju porodicu. 3,5 godine iz sela u selo, iz grada u grad, sa Hristom. Neki su ih progonili, neki su ih gađali kamenjem, neki su ih batinjali možda. 3,5 godine Petar je hodao prašnjavim palestinskim putevima i sledio Hrista. Jer je u Hristu prepoznao nešto što ni u kome drugome nije video. Ponadao se da je to taj Mesija koga je on očekivao. I sada, za sve da se to završi u srcu te hladne noći, i on posmatra Hrista, Hristos kao da nije priseban. Oni mu stavljaju krunu od trnja, pljuju mu u lice, smeju mu se, rugaju mu se. On čak i ne odgovara na način kako je to Petar očekivao. Šta je s Hristom, pita se Petar. Pa da li, Petar ga je dobro upoznao. Pa Hristos je nahranio 5000 ljudi. Pa Hristos je isceljivo bolesne. Pa Hristos je podigao Lazara iz mrtvih. Pa Petar je znao da Hristos ima nadprirodne moći. Pa zašto sada kao mumija stoji i dozvoljava da mu rade ono što mu rade? I Petar stoji tu, tužan, izgubljen u svojim mislima, a jedna žena mu kaže, i ti si od njegovih. A onda se Petar trgu, ne kaže. Nikada ga nisam video. Nikada ga nisam video. A jedna druga žena kaže, ma i govor te tvoj izdaje da si sa severa, iz okoline Galileje. Ne, kaže, ja ne poznajem tu osobu. I vi znate to čuveni događaj da se Petar 3 puta te noći odrekao Hrista, da ga nikada nije video. I onda umetnicu su zabeležili. U evanđelju kaže da kada je Hristos izlazio iz te sudnice, Petar je stajao sa tom grupom ljudi koji su se grejali i Hristos ga je pogledao. Taj pogled je jako puno analiziran u istoriji hrišćanske teologije. Kakav je to bio pogled kojim je Hristos pogledao Petra? I posle tog pogleda, Petar odlazi onu istu noć. I Biblija kaže da je gorko, gorko, gorko plakao nad sobom. U stvari, on nije poznavao samoga sebe. On je mislio, jer je kazao Hristu da će biti s njim do posljednjeg trenutka. Ali te noći Petar se odrekao Hrista. Ali te suze koje je Petar prolio su bile suze pokajanja. Imate drugu osobu, to je Juda, koji je anti-Petar. Juda, mi ne vjerujemo da Juda izdao Hrista zbog novca. To ne stoji u evanđelju. Zašto? Zato što je konačno sam Juda bacio taj novac koji, ako ste čitali Bibliju, bacio novac, vratio taj novac. Ja vjerujem da je Juda pre svega bio veoma dobar političar. Juda je video da Hristos ima u sebi nešto posebno. Juda je verovatno verovao. Juda se čudio kako to da se Hristos igra sa vlašću, kao sa žmurkama, razumete? Dakle, video je on da Hristos čini čuda, da ima nadprirodne moći. Pa zašto sada on te Rimljane ne pobaca kao lutke? I verovatno, ja se slažem sa ovom teorijom, ima mnogo teorija o Judi, kako razumeti tamnu psihu Jude. Verovatno je Juda mislio da on je znao ko je Hristos, da će ga dogurati do zida. I kad dođe do zida, Hristos više neće moći da pokazat će u stvari ko je. Ali kada je Juda video da se to nije dogodilo i da su Hrista uhvatili, da mu sude, da ga šibaju, Juda se jako razočarao i otišao i obesio se. To su dva čoveka u Evanđelju o kojima su ispisane knjige i knjige. Posle događaja kada je Petar izdao Hrista, Petar je otišao i gorko je plakao i odlučio da zatraži oproštenje od Hrista. Juda je pre svega tvrdoglav čovek koji će ići do kraja u svojim namerama. Juda nije čovek koji je spreman da ide tamo gde Hristo želi da ga vodi, nego Juda želi da vodi Hrista tamo gde on smatra da bi Hristos trebalo da ide. I to je suštinska razlika. Ako smatrate, ili ako ja smatram, da Hristos treba da sledi nas tamo gde mi smatramo da on treba da ide, pogrešili smo. Mi smo dužni da sledimo Hrista. I posle tog događaja, to je bilo celu noć u četvrtak, u petak učenici su se razbežali i sakrili su jednu sobu, gornju malu sobu, i čekali da se hodočasnici raziđu i da pobegnu nazad od straha jevrejskoga. Jer ako je on razapet, Hristos, ko će biti sledeći, ko će visiti na krstu? Oni, njegovi sledbenici. Rimljani su razapinjali hiljade svojih političkih protivnika. Za njih to nije bio nikakav veliki događaj. Ali onda imamo izveštaj u Bibliji. Da u tu malu grupu, ajde da čitamo. Evanđelje po Luci 24. glava. Pogledajte kako izgledalo to. Evanđelje po Luci 24. glava. Da osetimo malo psihu tih ljudi. Mi smo već tu bili, ali ponovo nam kažete stranicu da. 92 u ćirilici. 92 u ćirilici. Latinica. 121. 81. Dobro. Znači, to je Evanđelje po Luci 24. pogled. Mi smo stali kod 12. stiha. Ajmo malo da osetimo šta se to događalo sa ostalim učenicima. 13. stih. I gled, dvojica od njih iđah u onaj dan. U koji dan? To je taj onaj dan. To je dan kada je Hristos razapet. To je bio najtragičniji dan za ove učenike i za ljudsku istoriju. Dvojica od njih iđah u onaj dan u selo koje biješe daleko od Jerusalima, 6 potrkališa. Izvaša se Emaus. Emaus je i dan danas na putu iz Tel Aviva u Jerusalim sa leve strane. I šta su razgovarali ti učenici? I oni govoraju među sobom o svim ovim događajima. I kad se oni razgovaraju i zapitivaju jedan drugoga, Isus približi se i iđeše s njima. A tekst kaže, a oči im se držahu da ga ne poznaše. A on im reče, kakav je to razgovor koji imate među sobom idući i što ste neveseli? Oni su doživjeli prodolom, razumete. Što ste neveseli, pita ih Hristos. 18. stiha, jedan po imenu Kleopa, odgovarajući, reče mu, zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nisi čuo šta je u njemu bilo ovih dana? I reče im, šta? A oni mu rekoše, za Isusa Nazarećanina, koji biješe prorok silan u delu i u reči pred Bogom i pred svim narodima, kako ga predadoše glavari, sveštenički i knezovi naši, te se osudi na smrti i razapeše ga. A slušajte šta su se oni nadali, šta kaže tekst? A mi se, šta? Nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izraelja. Ali svrh svega toga, ovo je danas treći dan kako to bi. I uplašiše nas neke žene. Evo njihove vere. Šta su oni verovali? I uplašiše nas neke žene od naših koje su bile rano na grobu i ne našavši tela njegova, dođoše govoreći da su im se anđeli javili, da su im kazali da je on živ. I idoše jedni od naših na grob i nađoše tako kao što i žene kazaše, ali njega ne videše. A Isus im reče, o bezumni i sporoga srca za verovanje svega što govoreše proroci, nije li trebalo da Hristos pretrpi da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija, šta znači od Mojsija? Od petokinžija. i svih proroka, kazivaše im šta je zapis za njega u svemu pismu. I približiše se k selu u koje iđahu, i on činjaše se da hoće dalje da ide. A oni ga ustavljaše govoreći, ostani s nama, jer je dan nagao i blizu je noć, i uđe s njima do noći. I kad seđaše za trpezom, uze hleb i blagosloviši, prelomi ga i dade im. Tada se njima otvoriše oči i poznaše ga, i njega nestade. A oni govoraku jedan drugome, ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo. I ustavši one čas, vratiše se u Jerusalim i nađuše u skupu jedanaestoricu i koji bijahu s njima, koji govoraku, zaista ustade Gospod, javi se Simonu. I oni kazaše šta bi na putu i kako ga poznaše kad prelomi hleb. A kad oni ovo govoraku, i sam Isus, šta? Stade među njima i reče im, mir vam. A oni se uplašiše i preplašeni budući nišahu da vide duha. Da ne čitam u sve 41. stih. A dok oni još ne verovaku od radosti i čuđahu se, reče im, imate li ovde šta za jelo? Oni mi rekoše, a oni mu daše komad ribe pečene i meda u satu. I uzevši izjede pred njima. 45. stih. Tada im se otvori um da razumeju pismo. Ovo je prekretnica ljudske istorije. Ti uplašeni ljudi, ti ljudi u potpunom stanju beznađa, u trenutku kada se Isus pojavio među njima i kada su shvatili da je on zaista ustao iz groba, to je promena ljudske istorije. E sad, pošteno, slušajte me pažljivo. Hrišćanstvo nije osvojilo Rimsku imperiju zapovešću ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ne. To je bilo i ranije i to nije moglo da menja Rimljane. Ljubi bližnjega svoje. Pa za Rimljane, kao što sam pre par večeri kazao, sila, moć, bogatstvo. To je ono što je bilo važno. Ljubi bližnjega svojega. Rimska carstva imalo dobro uspostavljenu religiju. Svoje hramove, svoje bogove. Njima nije trebala jedna još religija koja će doći iz Palestine. Ali kada su učenici Hristovi, ti isti preplašeni ljudi, ušli u taj isti grad Jerusalim od 30.000 stanovnika i počeli da govore tim istim stanovnicima koji su bili svedoci Hristove smrti, da Isus ustao iz groba, to će osvojiti Rimsko carstvo do te mere da u trećem veku sam imperator će postati hrišćan. Vest da je smrt pobeđeni neprijatelj izmenit će sve. I ako to nije dosta, verujem da znate da svi Hristovi učenici, osim jednoga, su umrli mučeničkom smrću. Svi su dali svoj život, ako je to bila laž, onda je bila laž, za neke laž, oni su verovali da je istina. Oni su ušli u svet sa neverovatnom snagom, sa neverovatnim ubeđenjem, sa neverovatnom verom, da je Isus ustao iz groba i izmenili ovaj svet jednom za ovaj. U srcu te izmene sveta stoji vest da je Isus ustao iz groba. I kao što sam sinoć kazao, to je srce hrišćanstva. Ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i ako veruješ da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. I tu se sve razlikuje, i tu je ono što čini hrišćanstvo hrišćanstvom. Ja znam da mnogi od vas znate ovo što ću ja da sada da pročitam, ali zbog vas koji ovo niste čuli, ja ću da ipak ovo pročitam, jer za mene ovo je jedan od događaja koji sam doživeo sam. I dakle, u toku ovog užasnog rata koji se dogodio na prostorima bivše Jugoslavije, vi znate da su mnogi ljudi stradali. Ja sam jednom imao predavanje, isto ovako seriju predavanja u Nišu. I bila je nedelja uveče i video sam jednog mladića kako ispred njega išla jedna lepa mlada žena, a iza nje je išao taj momak, ovako držao je Bibliju, čvrsto uz, ja ga nikada ranije nisam video. Držao je Bibliju i onda mi je pružio ruku i kazao je, profesore, žao mi, ali neću moći sledeće sedmice da dođem, a tako bi volio da budem na predavanju. A ja kažem, Neša se on zove, kažem, Nešo, a zašto? Kaže, moram na ratište, a ne želim da idem na ratište, a moram da idem na ratište. I da ne dužim priču, on je otišao na ratište i dve sedmice kasnije je poginuo. E, 40 dana kasnije, sasvim slučajno, u niškim novinama, ja sam čitao te novine i video sam celu ovu stranicu, već znate kako to izgleda, to su te čitulje koje su, uglavnom je ovo Neša, sve je to Neša. I njegovi, pošto je tako mlad bio, imao je mnogo prijatelja, oni su mu pisali. Ali ako zapazite ove čitulje, možete vi koji ste u prijateljima da vidite, sve su kratke, osim jedne koja je jako duga. Ova je najduža ovde. A znate zašto, zašto vam to kažem? To vam govorim samo zato što sve ovo druge čitulje pišu nominalni hrišćani. Jeste zapamtili šta su nominalni hrišćani? Koji samo imaju ime da su hrišćani, ali koji ne znaju šta veruju. Slušajte kako izgledaju te izjave nominalnih hrišćana. Pročitat ću vam jednu ili dve. Prošlo je 40 tužnih dana od kada si nas napustio, ali ćeš u našim srcima ostati zauvek. Od brata Brančeta, snahe Danijele i bratanca Dušana. 40 dana je prošlo, ostaćeš u našim srcima i to je kraj priče. I tako dalje. U trenutku kada je trebalo da postojiš radi sebe, tvoje supruge i tvog nerođenog deteta, poginuo si i tako dalje, bit ćeš večno u našim srcima. Ali njegov otac, moj dobar prijatelj, je stvarno jedan divan čovjek. Mnogi od vas ga poznajete i on je pravi hrišćan. Slušajte šta je on napisao svom sinu u ovoj čitulji. On je napisao ovako: Sine moj mili, već 40 dana kako mirno spavaš u svom grobu sa verom u Isusa Hrista, da ćete mi dati u zagrljaj uskoro kada bude došao. Dobro si znao stih iz Svetoga pisma, jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsuće najpre. Sine moj, dok pišem ovo plačem, jer ćemo tada biti samo ti i ja iz naše porodice i mnogobrojnih rodbine. Neće biti tvoje majčice koja te je tako nežno milovala do posljednjeg rastanka. Neće biti ni tvog brata Dragana, čija srca su slomljena od tuge za tobom, cela rodbina tuguje za tobom. Njihovo plakanje na tvojim grobom je tako snažno da srce paraju svima koji ih slušaju. Plaču bez nade i vere u skori Hristo dolazak i život večni. Verujem da će Gospod učiniti da upoznaju istinu i tada ćemo svi biti zajedno. Sine moj i brate u Hristu, tvoj anđel stoji kraj tvoga groba i čeka glas Boži da te podigne. Spavaj do skorog viđenja u Carstvu Nebeskom, tvoj otac Lave. Vidite, to je hrišćanstvo. I to je ono što čini razliku između nominalnih hrišćana i ljudi koji zaista veruju u Boga. Ja ponavljam nekoliko puta večeras ovaj tekst. Ako priznaješ da je Isus Hristos Gospod, to znači Bog, i veruješ da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Vera u vaskrsenje je temelj hrišćanstva, to je temelj onoga što hrišćane čini hrišćanima. I mi verujemo, e sad, ja ću sutra pre podne da o tome govorim. Naravno, ako verujemo da je život nastao slučajem, sevanje munja, gasovi, aminokiseline, prva Belančevina sa molekula, onda je ovo kao jedna lepa priča. Ali ako ne možete da prihvatite činjenicu da je prvi život nastao slučajem, onda možemo da verujemo da taj Bog koji je dao život ljudima na početku, može ponovo dati život ljudima. To je suština vere. Ja ću ovdje da stanem za večeras. Dakle, sutra pre podne u 10:30, ali pokušajte da dođete i malo ranije ako možete. Dakle, govorit ćemo o tome kako Biblija vidi kraj ljudske istorije, a onda sutra uveče u isto vreme, dakle, to će biti posljednje veče u ovoj seriji. Zatim, dakle, gospodin Mirković, koji je jedan vrsni teolog, ovo, molim vas, je moj amanet koji vam ostavljam sada. Vi posebno koji ste ovih dana počeli prvi put da čitate Sveto pismo, nemojte stati. Gospodin Mirković odlično poznaje Sveto pismo, on je dobar teolog. Nastavite sa njim da proučavate Sveto pismo. Jedan put sedmično, to nije previše, znam da je žurba života. Ali možda ćete biti u nekoj manjoj grupi i moći ćete više da diskutujete i da postavljate pitanja. Nastavite. To će biti najveće blago koje ćete poneti sa sobom. Odvojite vreme i za svoju dušu. Odvojite vreme i za svoju dušu. Jer sve tako brzo prolazi. Ja ću uputiti jednu molitvu Bogu pre nego što gospodin Mirković kaže nešto. Gospode i Bože naš, mi ti zahvaljujemo i večeras za reč tvoju i zahvaljujemo ti za nadu vaskrsenja. Hvala ti Bože i za ovaj događaj Hristovog vaskrsenja iz groba. Ako je Hristos ustao iz mrtvih, ako si ga ti podigao u novi život, mi verujemo da i sve svoje prijatelje, sve one koji žele da žive sa tobom kroz celu večnost, ti ćeš podignuti o danu vaskrsenja. Blagoslovi sve nas i večeras na našim putevima do naših domova i budi sa nama Bože, to te molimo u ime Gospoda Isusa Hrista koji je živeo, koji je umro, ali koji je i vaskrso, nas radi. Amen.